20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 9. je avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Juče u popodnevnim satima na dan svete prepodobno mučenice Paraskeve Rimljanke na večernjoj službi njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije osveštao je i prerezao slavski kolač kod crkve Svete Petke u Spičanskom polju u Sutomoru. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će s jutra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Klimenta Ohridskog i svetog Pantelejmona u selu Bare Radovića u Donjoj Morači. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. 7. avgusta u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu održana je redovna sjednica izvršnog odbora za završetak gradnje i unutrašnje uređenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Sjednicom je predsjedavao predsjednik odbora, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. Sjednici su prisustvovali i zamjenik predsjednika odbora, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, starješina hrama protojerej Stavrofor Radivoj Panić, kao i članovi odbora protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, inženjer Miloš Stanković, direktor projekta, profesor Zoran Bulajić, glavni arhitekta, profesor Miodrag Živković, vajar, profesor dr. Zoran Manević i pravnik Milan Andrić, sekretar odbora. U manastiru Ostrog nastavljena su duhovna predavanja iz ciklusa za mlade, a u toku ove sedmice monah Arsenije Jovanović, inače čest predavač na ovoj duhovnoj tribini, održao je predavanje na temu sekta i njen širi značaj. Paljenjem svijeća i cjelivanjem ikone svete braće Kirila i Metodija, monah magistar Pavle Kondić započeo je u četvrtak 1. avgusta u crkvi Svetog Roka u Donjoj Lastvi predavanje na temu duhovno-istorijski korijeni Kirilo-Metodijevske misije u okviru molitvenih dana svete braće Kirila i Metodija. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i Saborni hram preobraženja gospodnjeg u Trebinju organizovat će 18. i 19. avgusta svečanosti povodom obilježavanja krsne slave ovoga hrama, u kojoj će između ostalih učestvovati Beogradska filharmonija i srpski akademik Matija Bećković. U svečanu večeras počinje međunarodna kulturna manifestacija Sokolica 2013. koja se ove godine održava u sklopu obilježavanja 7 vijekova postojanja manastira Banjska. Sveštenstvo iz Kruševca sa arhijerejskim namisnicima eparhije Kruševačke je juče oko podneva na dan svete prepodobno mučenice Paraskeve dočekalo svog arhijereja, episkopa Kruševačkog gospodina Davida, koji se vratio sa operacije na Vojno-medicinskoj akademiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, služio je danas na praznik svetog velikomučenika i iscijelitelja Pantelejmona svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Kruševcu u sasluženje sveštenstva Saborne crkve. U manastiru Fenek, velikoj svetinji posvećenoj prepodobnoj mučenici Svetoj Petki, 7. avgusta u 17. sati počelo je bdenije kojim je načalstvovao njegovo preosveštenstvo, vladika sremski gospodin Vasilije, a sasluživali su mu svešteno služitelji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, služio je na praznik prepodobne mučenice Paraskeve, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ulije kod Leposevića, koji na ovaj dan proslavlja svoju hramovsku slavu. Vrhovni komandant NATO snaga u Evropi, general avijacije Phil Bridlav, posjetio je 7. augusta ove godine u pratnji komandanta KFOR-a, generala Volkera Halbauera i predstavnika italijanskog i američkog KFOR-a, manastira Pećku Patrijaršiju i Visoke Dečane. Liturgijom i litijom oko crkve u Lapljem selu obilježena je slava ovog pravoslavnog hrama.
Danas aktuelno.
Juče u popodnevnim satima na dan svete prepodobno mučenice Paraskeve Rimljanke na večernjoj službi njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije osveštao je i prerezao slavski kolač kod crkve Svete Petke u Spičanskom polju u Sutomoru. U prigodnoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je govorio o ranohrišćanskoj prepodobno mučenici Paraskevi Petki, o njenoj silnoj vjeri koja ju je proslavila u Carstvu Nebeskom i koja je na ugled potonjim generacijama, pa i današnjim, kako da se ne poklekne.
Ovih dana, braćo i sestre, smo proslavljali 800. godišnicu manastira Đurđevih stupova, hram star 800 godina, 1213. godine podigao ga je Prvoslav sinovac svetoga Simeona Mirotočivoga. Kao što su i druga braća njegova, a i on sam, a i sveti Sava, a i njihovi potomci Nemanjići podizali velike i divne zadužbine, nijesu, kako kaže narodna pjesma, raskočili blago na nadžake i na buzovane, nego stalno, neprekidno gradeći Bogu zadužbine svoje. Pa tamo, u toku te divne proslave na koje prisustvuje njegova svetost, naš patrijarh, pronađo zapis iz 19. vijeka. Tu je bio iguman čuveni Mojsije Zečević. Tu je bio prijatelj svetoga Petra Cetinskoga i Petra svetoga drugoga Petrovića Njegoša i koji je neko kraće vrijeme čak i zamijenio mitropolita na Cetinju kada su pokojio Petra drugi Petrović Njegoš. Jedna izuzetna ličnost koji je spasio desetine i desetine porodica u Vasojevićima koje su već bile zbog nevolja i pritiska i nasilja i siromaštva skoro primile bile islam, pa je on uspio da ih vrati, da zaštiti, da ustavi turčenje koje je bilo naglo krenulo po pritiskom Otomanske imperije koja se raspadala. Pa ga pita Mojsija Zečevića, pita ga neki musliman, kaže, koja je vjera najbolja? A Mojsije će da kaže, najbolja je ona vjera za koju je čovjek, onaj koji vjeruje, spreman da se žrtvuje, da prolije svoju krv. E, to je ona vjera koju mi vjerujemo i to je ona vjera koja nas je sabrala ovdje oko ovoga svetoga hrama posvećenog jednoj duši koja je zaista sebe žrtvovala. Sveta prepodobna mučenica Paraskeva, samo njeno žitije da pročitamo pa ćemo da vidimo kakav je ogan ljubavi Božje, ljubavi prema vjeri, prema Hristu Bogu plantio u njenome srcu. Sagorela je kao svijeće što gori, sagorela je pred licem Božim. Oduprla se u svom nemoćnom ženskom tijelu, oduprla se nasilju, nasilnicima, tiranima svoga vremena, tako da su oni koji su mislili da su oni pobjednici osjetili, doživjeli poraz od nje, od njene vjernosti, od njene vjere. Otkud njoj takva snaga, takva moć? Prosto teško povjerovati da neko može, pogotovo jedna tako mlada osoba, da može imati takvu snagu i takvu moć. To ljudskim objašnjenjima ne može da se objasni. Onaj koji je prije nje doživio Golgotu, koji je žrtvovao sebe za život i za spasenje svijeta na Golgoti, isto s Gospodom, i koji je rekao: ako mene goniše, i vas će goniti, ako mene razapeše, i vas će razbijati.
Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Klimenta Ohridskog i svetog Pantelejmona u selu Bare Radovića u Donjoj Morači. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. 7. augusta u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu održana je redovna sjednica Izvršnog odbora za završetak gradnje i unutrašnje uređenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Sjednicom je predsjedavao predsjednik odbora, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. Na sjednici su razmotrene sve planirane i realizovane aktivnosti vezane za završetak gradnje spomen hrama u vremenskom periodu od 18. juna do 6. avgusta ove godine. Također analizirane su pojedinosti vezane za poslove unutrašnjeg uređenja kripte hrama, posvećene svetom knezu Lazaru, kamenorezački radovi i oslikavanje živopisa tavanica i zidova. Na sjednici je još jednom urađena analiza plana dinamike radova, pri čemu je konstatovano da se poštuju rokovi koje je investitor Sveti arhijerejski sinod odredio, a Sveti arhijerejski sabor potvrdio na ovogodišnjem redovnom zasjedanju. Sjednici su prisustvovali i zamjenik predsjednika odbora, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, starješina hrama protojerej Stavrofor Radivoj Panić, kao i članovi odbora protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, inženjer Miloš Stanković, direktor projekta, profesor Zoran Bulajić, glavni arhitekta, profesor Miodrag Živković, vajar profesor dr. Zoran Manević i pravnik Milan Andrić, sekretar odbora. U manastiru Ostrog nastavljena su duhovna predavanja iz ciklusa za mlade, a u toku ove sedmice monah Arsenije Jovanović, inače čest predavač na ovoj duhovnoj tribini, održao je predavanje na temu sekta i njen širi značaj. Pa poslušajte jedan dio predavanja.
Međutim, ljudi koji dođu iz sekti raznoraznih, oni imaju tako teške lomove i tako teške psihičke poremeće, da je to skoro nemoguće ljudskim silama izlečiti. Koliko jedna sekta može u stvari da izvrši poguban uticaj na ljudski duh, jer to je direktno duhovna stvar. Sve druge stvari, svi mnogi drugi grehovi, hemijsko, fizički u ovome svetu, može na neki način čovjek da se izdvoji. Ali posle sekti su ogromni problemi. I tako, problem je u tome što gubimo zajednicu. Izuzetno je bitno da se sačuva zajednica, da se sačuva celina. Kad god dođe do nekog odvajanja, recimo eto tako u jednom društvu, kad god se neko izdvoji, kad god kuje neko neki plan, recimo u školi, svi smo tu, družimo se, igramo se. I odjednom, kad smo već tamo negde 4-5 razreda osnovne škole pa nadalje, počinje određena grupica da se odvaja, smatraći da je zrelija, da je pametnija, da neće se družiti sa maminom i tatinom dečicom, izdvaju se iza škole i šta se tamo dešava? Prvo se pale prve cigarete, počinje da se priča o bludu, gledaju se porno časopisi, počinju prvi džointi i već uskoro tu tamo negde oko 7. osnovne, a i kasnije nalaze se već špricevi iza škole. Znači, to je apsolutno jedna vrsta sekte. Šta je karcinom? Šta je kancer u stvari nego jedna sekta na ćelijskom nivou? Jedan ljudski organizam je sastavljen od ne znam koliko milijardi ćelija. I svaka ćelija praktično ima svoju malu svest. To ljudi koji studiraju medicinu znaju. Svaka ćelija se ponaša kao jedna maltene zasebna jedinica i zna šta treba da radi, kako da živi, kako da raste, kako da diše. tako i mi. I u jednom trenutku određena ćelija odlučuje da neće da nastavi da živi sa svojim organizmom. Dolazi kao do jedne uobraženosti, jedne gordosti jedne ćelije. Ona ne želi sa svojim organizmom. I uvek kada dođe do izdvajanja, dolazi zapravo do agresije. I ta ćelija zatim stvara svoje sledbenike, tako se stvara jedna sekta na ćelijskom nivou koja polako ali sigurno ubija svoj organizam. To je karcinom. Pojava sekte i njena osobina je uvek te agresivna prema zajednici, prema cjelini iz koje je nastala. One poznate sekte koje su danas hrišćanske, koje su tu kreću oko nas, to su najčešće recimo Jehovini svedoci, to su subotari, to su pentekostalci, oni su svi izuzetno agresivni. Jednom prilikom kada sam bio u Beogradu kod svojih roditelja, tu u blizini na Petlovom brdu gde žive moj otac, postoji ta njihova nekakva bogomolja, zajednica Jehovinih svedoka. I oni su tu načuli da tu negde u blizini kod njih živi, odnosno tu su roditelji nekoga monaha. I njima je svakako bilo izuzetno stalo da dođu u kontakt sa mnom i da pokušaju da me obrade svakako, jer bi imali ogromne poene za Boga, zamislite, kad bi oni jednog pravoslavnog monaha, jer su, nažalost, uspjeli mnogi pravoslavne hrišćane tu da obrlate za svoju veru. I ja sam njih pitao, kad su oni došli, meni je rekao moj otac, taj vlada hoće da se čuje, hoće da razgovara sa tobom, oni su Jehovini svedoci. Rekao, super, ajde baš da vidimo šta hoće. Dogovorili smo se, on je došao. To je bio jedan mlađi čovjek od jednog, tako, možda nepuni 30 godina, koji je bio prepun takvog nemira, da je to bilo strašno. On je kipteo od neke histerije, od nekog nemira, mada se trudio da bude veoma smiran. On je bio veoma lepo obučen, to da znate. Oni uvek nastupaju vrlo kulturno, vrlo intelektualno, vrlo lepo vaspitano. Znaju oni kako treba da pričaju. I on je došao, otišli smo gore na sprat i krenuli smo u razgovor. On je odmah krenuo, naravno po njihovom tom principu, oni znaju sveto pismo na pamet. Međutim, taj njihov neki začetnik toga, ja mislim da on negde iz Holandije došao ili šta, ali ne znam, tamo negde u 17. 18. veku u Ameriku, oni svi imaju tu slobodu u stvari da kvari i da menjaju sveto pismo. Tako da ja tad kod sebe nisam imao sveto pismo, ali sam video, oni dosta citiraju Stari Zavet. Oni su apsolutno menjali citate iz Starog Zaveta. Naravno, oni tu nisu mogli na taj način mene da impresioniraju, jer sam znao čemu rade. U stvari sam posmatrao, nije meni bilo bitno šta će o meni da priča, nego posmatrao sam njegov duh. Znači, kako njegov duh deluje na mene. To je bilo toliko uznemirujuće, da je to bilo strašno. Znači, od njega uopšte nije zračio nikakav mir, nikakva molitva. Oni su govorili da se oni neprestano mole Bogu. I mene zanimalo, pa dobro, ok, znači vi ste ubeđeni da je vaša vera prava, da ćete se vi spasiti, a da drugi neće. I dobro, eto, vi idete naokolo, pokušavate, ali zašto to radite tako agresivno? Zašto sa tolikom histerijom? Zašto sa tolikim nemirom? Na kraju krajeva, ako neko neće, evo recimo ja neću, mnogi ljudi vas odbiju, pa zašto vi lepo ne sedite u vašem domu, u vašoj bogomolji i ne budete mirni i ne budete ispunjeni tom blagodaću za koju smatrate da imate? Naravno, oni tu nisu meni mogli da odgovore, jer oni tu blagodat nemaju. I to je ta agresija koju oni uvek nose u sebi i ta želja da prevedu druge ljude u svoju veru. To je ono što se uvek pojavljuje u sekti, ta agresija, i nikada ne treba ni na koji način bilo koga koji nam priđe i pokuša nešto nam duhovan način, u nekom duhovnom razgovoru, da nas pita pa da li vi znate ovo, da li ćete se vi spasiti, da li vi znate ko je bio Isus Hristos, da li vi znate ovo, da li vi znate ono. S takim ljudima nikada ništa ne treba da imamo, jer za neopreznog, za neiskusnog, to može biti vrlo opasno. Lako nas uvuku svoje mreže. Ja sam pokušao malo da porazgovaram s njima na temu Svetoga pisma. Međutim, iako sam bio, eto, nekakav hrišćanin, iako sam dugo bio monah, posle razgovora sa njim, u meni je ostao takav nemir, u meni je ostao takav nervoza, da je to bilo strašno. I u stvari čovjek po tome vidi da je bio u kontaktu sa samim đavolom.
Kompletno predavanje monaha Arsenija Jovanovića Sekta i njen širi značaj, koje je u toku ove sedmice održao u manastiru Ostrog u okviru ciklusa predavanja za mlade sabrane u Ostroškoj svetinji, vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. paljenjem svijeća i cjelivanjem ikone svete braće Kirila i Metodija, monah magister Pavle Kondić započeo je u četvrtak 1. avgusta u crkvi Svetog Roka u Donjoj Lastvi predavanje na temu duhovno-istorijski korijeni Kirilo-Metodijevske misije u okviru molitvenih dana svete braće Kirila i Metodija. Monah magister Pavle Kondić, monah je Srpske pravoslavne crkve i sabrat Cetinskog manastira. Rođen je u Beogradu 1966. godine, gdje je okončao akademsko obrazovanje na odjelu za istoriju Filozofskog fakulteta. Magistrirao je crkvenu istoriju na Teološkom fakultetu u Beogradu, a specijalizaciju iz iste oblasti završio je na Teološkom fakultetu Univerziteta na Oksfordu. Kao autor i urednik objavio je do sada 14 knjiga iz crkvene istorije, a također i veliki broj naučnih rasprava i članaka. Učestvovao je na više naučnih skupova iz oblasti crkvene istorije, arhivistike i bibliotekarstva. Do odlaska na stručno usavršavanje u Englesku predavao je crkvenu i opštu istoriju u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Upravnik je arhiva i biblioteke Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Već od kraja 9. vijeka, kada je rasvjetana Kirilo-Metodijevska misija među Slovenima, najprije zapadnima, potom i južnim, preko rada njihovih učenika, petočislenika Klimenta i Nauma, Gorazda Save i Angelarija, ušli su Kirilo i Metodije u bogoslužbenu sferu istočne pravoslavne crkve sa najvišim priznanjem, koje im je dodijeljeno titulom ravnoapostolni, to jest jednaki apostolima, po vrijednosti misijske djelatnosti. Da bi se mogli postići tako znameniti uspjesi u misijskom radu hristijanizacije naroda, drugog jezika i kulture, tradicije, treba pogledati na duhovne i intelektualne korijene solunske braće, rekao je otac Pavle Kondić. U nastavku je pratio razvojnu putanju slovenskih ravnoapostola od rodnog Soluna preko gore Olimpa i monaških centara u kojima su se duhovno formirali do misije njihovih učenika petočislenika. Na kraju prvog dijela predavanja monah Pavle Kondić ukazao je na primjer bogoslužbenog poštovanja solunske braće u pravoslavnoj crkvi, pokazavši snimak bogoslužbenog teksta na crkveno-slovenskom jeziku. U drugom dijelu izlaganja monah Pavle naveo je niz savremenih primjera Kirilo-Metodijevske baštine u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naveo je kao zanimljivost istovremeno građenje Rimokatoličke crkve u Beogradu i pravoslavne crkve u Ljubljani posvećenih svetoj braći. Uz to naveo je i postojanje spomenika osnovne škole i ulice u Beogradu pod nazivom Sveti Kirilo i Metodije. Niz primjera dovršio je prikazom nastanka parohija u Malmeu u Švedskoj i Nubergu u Njemačkoj. Posebnu pažnju posvetio je nastanku duhovnog centra manastir Kirilovac kod Kolašina. Na kraju predavanja magister Pavle Kondić citirao je svog duhovnog oca, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, da se sva crkva moli kroz vijekove za jedinstvo crkava Božih u svijetu, ali da bi to jedinstvo moglo biti obnovljeno, neophodno je da se obnovi jedinstvo vjere. Ako se ne vratimo svi zajedno toj izvornoj vjeri svetih otaca Vaseljenskih sabora, svetih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, koje su sa punim pravom i rimske pape proglasili za zaštitnike Europe, ako se ne vratimo tom svetom korijenu i ne zacijelimo u sebi tu ranu, i ako se ne vratimo svim srcem i svom dušom smirenju Duha Svetoga i njegovoj ljubavi, koja je izvor svake ljubavi i istinskog zajedništva među ljudima, onda neće biti moguće nikada da se taj sveti hiton crkve Hristove ponovo objedini. Glavna misao vodilja organizatora ovih susreta u godini vjere nazivi su svetog Kirila i Metodija. Počujte svi slovenski narodi, počujte riječ koja dolazi od Boga, riječ koja hrani dušu, riječ koja vodi k spoznanju Boga. I Bože, sačuvaj moje stado Slovene da budu vjerni vjeri, i sajedini ih sve u jedinstvu. Na taj način želi se graditi most između zapadne i istočne hrišćanske tradicije te promovisati bogočovječanski ekumenizam. Predavanje je izazvalo veće zanimanje nezavisno od crkvene pripadnosti slušatelja. Susred je moderirala župljanka magistar teologije Iva Deković. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju organizovat će 18. i 19. avgusta svečanosti povodom obilježavanja krsne slave ovoga hrama, u kojoj će između ostalih učestvovati Beogradska filharmonija i srpski akademik Matija Bećković. Starješina Sabornog hrama otac Stevan Kovačević rekao je Srni da će uoči Preobraženja u nedjelju 18. avgusta u 19. časova biti služeno svečano večernje bogosluženje. Nakon bogosluženja u porti Sabornog hrama bit će priređena trpeza ljubavi za goste, a potom će biti održan koncert gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Dan krsne slave hrama počeće svečanim jutrenjem, a potom će u 9 časova biti služena sveta liturgija uz zasluženje više arhijereja, rekao je otac Stevan. Nakon liturgije u porti hrama bit će priređen ručak koji će pratiti prigodan kulturno-umjetnički program. Uveče u 20 časova ulicama grada proći će svečana litija, vid bogosluženja koji simbolizuje izlazak crkve u svijet, a krenuće ispred sabornog hrama kroz grad, dodao je starješina Trebinskog sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg. Akademik Matija Bećković potom će kod Njegoševog spomenika u Trebinju govoriti na temu Njegoš i Preobraženje. Njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovačkog Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije će, nakon služenja parastasa poginulim borcima u otadžbinskom ratu, održati prigodnu besjedu. U velikoj ljetnjoj bašti Platani oko 22 časa predviđen je koncert grupe Bajaga i instruktori. Starješina sabornog hrama otac Stevan pozvao je sve ljude da dođu i uveličaju ovu svečanost. Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg nalazi se u centru Trebinja, a građen je od 1888. do 1908. godine. Mješavina je više stilova kojima dominira romanski. Pored crkve izgrađen je eparhijski dom sa bibliotekom, a u sastavu hrama djeluje hor Svetog Vasilija Ostroškog i folklorno društvo. Hram je detaljno renoviran 1957. godine i 2008. kada je pozlaćeni krst podignut na 38 metara visoki zvonik. U svečanu večeras počinje međunarodna kulturna manifestacija Sokolica 2013. koja se ove godine održava u sklopu obilježavanja 7 vijekova postojanja manastira Banjska. Otvaranje je počelo večeras u 20 sati u holu Doma kulture Zvečanu s predstavljanje slika, slikara, učesnika i izložbu fotografija Zvečan kroz vijekove autora Koste Gvozdića i Đorđa Milosavljevića. Od jutra je planiran radni dan za umjetnike, a tema ovogodišnje kolonije je jubilej 7 vijekova manastira Banjska, prenosi Kim Radio. U nedjelju je planiran obilazak manastira Banjska Sokolica, Devine vode i crkve na Malom Zvečanu. Otvaranje izložbe slika nastalih na koloniji je u srijedu 14. avgusta u porti manastira Banjska u okviru kulturno-umjetničkog programa. Tada će biti dodijeljena pjesničko i slikarsko priznanje Sveti Luka. Najprestižnija nagrada manifestacije pjesničko uspenije pripašće Đorđu Sladoju, druga pjesnička nagrada Povelja bit će dodijeljena Milici Bakrač za doprinos za odbranu ćirilice i objedinjavanje sveopšteg srpskog kulturnog prostora. Ovogodišnji laureat slikarskog priznanja Sveti Luka je Milovan Penkov, akademski vajar i slikar iz Niša. Direktor Sokolice 2013. Nenad Radenković rekao je da je ove godine manifestacija okupila brojna značajna likovna i pjesnička imena, a tradicionalno se dodjeljuju priznanja. Potpredsjednik Skupštine opštine Zvečan Dobrosav Dobrić rekao je da ova manifestacija ima višestruki značaj jer se tu okupljaju priznati umjetnici, stvaraju mnoga djela i široj javnosti prikazuju bogatstvo ove opštine. On je naveo da su tu, pored ljudskog bogatstva iz oblasti kulturnog i istorijskog nasljeđa, i time u svijet šalju odluku da srpski narod ostane da živi na ovim prostorima gdje je živio vijekovima. Kroz ovu manifestaciju ostavljamo poruku mlađim generacijama da slijede ono što su naši preci vijekovima vodili borbu za opstanak srpskog naroda na ovom prostoru, za opstanak srpske pravoslavne vjere, istakao je Dobrić. Manastir Banjska sa crkvom posvećenom Svetom Stefanu zidan je od 1313. do 1317. godine kao zadužbina srpskog kralja Stefana Uroša II. Milutina. Razoren je poslije Kosovske bitke, ali je najviše stradao u 17. vijeku u sukobu Austro-Ugarske i Turske vojske. Iguman manastira Banjska, otac Danilo, ističe da je manastir Banjska do 2004. bio pust i prazan punih 520 godina, a zaživio je zahvaljujući obnovi jednog od manastirskih konaka useljenjem muškog monaštva. Organizatori ovogodišnje manifestacije Sokolica su opština Zvečani i Kulturno-umjetničko društvo Zvečan, a pokrovitelji Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i Rudarsko-metalurško-hemijski kombinat Trepča iz Zvečana. Sveštenstvo iz Kruševca sa arhijerejskim namjesnicima eparhije Kruševačke je juče oko podneva na dan svete prepodobnomučenice Paraskeve dočekalo svog arhijereja, episkopa Kruševačkog gospodina Davida, koji se vratio sa operacije na Vojno-medicinskoj akademiji. Vladika David je operaciju veoma dobro podnio i Bogu hvala, sve je u najboljem redu. Vidno raspoložen po odsluženom mnogoljetstviju u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa, sa puno vedrine, ljubavi i radosti razgovarao je sa svojim sveštenicima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, služio je danas na praznik svetog velikomučenika i iscijelitelja Pantelejmona, svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Kruševcu, sasluženje sveštenstva Saborne crkve. Vladika David je na kraju svete liturgije zahvalio svima koji su se molili za njega da operacija protekne u najboljem redu. Potom su se prisutni uputili pred vladičanski konak na posluženje i razgovor sa episkopom, koji je veoma lijepo raspoložen razgovarao sa svojim sveštenicima i vjernim narodom. U manastiru Fenek, velikoj svetinji posvećenoj prepodobnoj mučenici Svetoj Petki, 7. avgusta u 17. sati počelo je bdenije kojim je načalstvovao njegovo preosveštenstvo vladika sremski gospodin Vasilije, a sasluživali su mu sveštenoslužitelji, protojereji Stavrofori, Ignjati Tovarović, arhijerejski namjesnik Zemunski, Milutin Ilić, paroh Jakovački, i protojerej Jevto Pavlović, paroh Batajnički, i jerej Strahinja Golijan, paroh Surčinski. Episkop Sremski Vasilije je kazivao o veličini i snazi Svete Petke, zaštitnice manastira Fenek i ovoga mjesta. Svake godine nas Sveta Petka okuplja da uznesemo molitve Gospodu za naš pravoslavni rod i sve pravoslavne hrišćane u vas cijelom svijetu. Sveta Petka, toliko poštovana u narodu, je velika molitvenica za sve nas pred Gospodom, pa joj svake godine na poklonjenje pristižu vjernici sa svih strana. Episkop Sremski Vasilije je pozvao vjerni narod da se 22. septembra okupi u Sremskoj Mitrovici da svi zajedno obilježimo 17 vijekova Milanskog edikta, kojim je dato pravo na slobodno ispovijedanje hrišćanske vjere. U obilježavanju ovog značajnog događaja za pravoslavni i čitav hrišćanski svijet će učešće uzeti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. U 22 časa je počela sveta tajna jele osvećenja, a molitve za prisutni narod i vjernike je proiznijelo Gospodu 7 sveštenika. Na dan Svete Petke u 9 časova manastirska zvona su označila početak svete liturgije. Arhimandrit Mihajlo iz manastira Svetih Arhangela u Prizrenu je načalstvovao svetom liturgijom u sasluženje monaha Simeona i sveštenoslužitelja, protojereja Stavrofora, Slobodana Radojičića, paroha Surčinskog, Dragiše Topalovića, paroha Surčinskog, protojereja Željka Kretića, paroha Šimanovačkog, i protonamjesnika Aleksandra Urumovića, paroha Ašanskog. U slavu gospodnju pojao je hor pri hramu Svetog Georgija iz Bežanije sa dirigentom Mirom Mladenović. U svojoj besjedi otac Mihajlo je kazao da ih je ovdje sve sabrala premila i predraga svetiteljka Sveta Petka u ovoj prekrasnoj zadužbini, da se proslavi ime Božje u svetinji i da svetiteljka proslavi ime Božje, da se i mi njenim molitvama i zastupništvom udostojimo onoga što je cilj, a cilj je naš hrišćanski život, besjedio je arhimandrit manastira Svetih Arhangela iz Prizrena otac Mihajlo, koji je svojevremeno bio i iguman manastira Fenek. U obraćanju vjernicima arhimandrit Mihajlo je pozvao vjernike da učvršćuju svoju vjeru i da odolijevaju svim teškoćama i iskušenjima, da prestanemo da bivamo samo nezadovoljni i slabi, da prestanemo da se ponašamo neodgovorno prema sebi i bližnjima, a posle svete liturgije sveštenstvo sa monaštvom i vjernim narodom se okupilo oko trpeze ljubavi na kojoj se u ime svih zahvalio protojerej Stavropor Milutin Ilić, paroh Jakov. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije služio je na praznik prepodobne mučenice Paraskeve svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ulije kod Leposevića, koji na ovaj dan proslavlja svoju hramovsku slavu. Nakon svete liturgije i prigodne praznične besjede, vladika Teodosije je blagoslovio i prelomio slavski kolač. Vrhovni komandant NATO snaga u Europi, general avijacije Phil Bridlav, posjetio je 7. augusta ove godine u pratnji komandanta KFOR-a, generala Volkera Halbauera i predstavnika italijanskog i američkog KFOR-a, manastira Pećku Patrijaršiju i Visoke Dečane. U manastiru Pećka Patrijaršija generala Bridlava je primio sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Vladika Teodosije kao eparhijski arhijerej i član Svetog arhijerejskog sinoda upoznao je američkog generala sa problemima sa kojima se suočava naša crkva i naglasio potrebu da snage KFOR-a ostanu na terenu što je duže moguće i obezbijede sigurnost za srpske svetinje i narod u enklavama. Nakon posjete Pećkoj patrijaršiji, vrhovni komandant NATO Saveza za Europu sa saradnicima posjetio je i manastir Visoki Dečani, gdje ga je dočekao i sa njim razgovarao iguman manastira arhimandrit Sava Janjić. Snage KFOR-a još obezbjeđuju manastir Visoki Dečani, dok je zaštita Pećke patrijaršije trenutno u režimu koordinisane zaštite KFOR-a i kosovske policije. Liturgijom i litijom oko crkve u Lapljem selu obilježena je slava ovog pravoslavnog hrama. Liturgiju je u crkvi Svete Petke u Lapljem selu služio arhijerejski namjesnik prištinski protojerej Stavropor Srđan Stanković u sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. On je u besjedi govorio o životu Svete Petke i istakao da svi moraju da budu vođeni njenim primjerom. U svim krajevima ima hramova posvećenih Svetoj Petki, Paraskevi, Trnovoj, Rimljanki, koju i danas ovdje slavimo. Pristupite joj smireno, ne tražeći mnogo. Molite se prvo za vaše bližnje kojima je potrebna pomoć Božja, a na kraju i za sebe same. Ali ne samo ono što je potrebno za ovaj kratki život na zemlji, nego ištite prije svega Carstva Nebeskog. Neka molitve Svete Petke budu sa svima vama, kazao je protojerej Stavropor Srđan. Po obilasku litije oko hrama osvećena je vodica i prerezan slavski kolač koji je ove godine pripremio Boban Marković iz Gračanice. Želio sam da uzmem kolač prošle godine pa sam to i uradio, nema ništa ljepše nego biti domaćin slave. Poželio sam svima sve najljepše, kazao je Marković. Oko 300 vjernika okupilo se da proslavi ovaj praznik. U dvorištu crkve nakon svete liturgije mještani centralnog Kosova govorili su o prazniku i željama. Pojedini su požalili se na probleme koje imaju i za čije su se rješenje pomolili tokom liturgije. Poželio sam zdravlje prije svega mojoj porodici i svim ljudima, da nas bude u još većem broju naredne godine, poručio je Boban Ristić iz Lapljeg sela. Ovih dana imamo velike probleme s isplatom minimalaca, pa se molimo ovih dana da nam Sveta Petka pomogne, da se naša vlada smiluje i riješi to pitanje. Poželio bih sreću svima i da opstanemo ovdje na Kosovu, kaže Momčilo Nedeljković iz Badovca. Ja već 30 godina dolazim na ovaj dan u crkvu, dešavalo se da ne dođe mnogo ljudi, ali je sad došlo mnogo mještana i nadam se da će tako biti i u buduće, kazao je Tomislav Todić iz Čaglavice. Za praznik sam poželjela sve najbolje srpskom narodu, da ostanemo na Kosovu. Poželjela sam da bude mir i naravno svima zdravlje, ističe Divna Lekić iz Čaglavice. Nebojša Živić iz Lapljeg sela izabran je za narednog domaćina slave i on će, kako nalažu običaj, sljedeće godine pripremiti kolač. Među prisutnima je u crkvi za vrijeme liturgije bila i direktorka Doma zdravlja u Gračanici, gospođa Rada Trajković. Prepodobna mati Praskeva, Sveta Petka, je u srpskom narodu veoma poštovana i važi za zaštitnicu žena. Na praznik prepodobno mučenice Paraskeve, u narodu poznate kao Svete Petke Trnove, svečano je proslavljena krsna slava hrama u Koreniti. Svetu liturgiju služili su arhijerejski namjesnik Brčanski protojerej Stavrofor Slavko Maksimović i protonamjesnik Dragan Jezdić iz Ražljeva. Nakon svete liturgije uslijedio je trokratni ophod oko hrama, a služen je i parastos uz polaganje vijenaca kod spomenika poginulim borcima iz posljednjeg otadžbinskog rata koji se nalazi u porti hrama, kao i parastos kod spomenika koji se nalazi u neposrednoj blizini hrama, žrtvama Drugog svjetskog rata. Osvećeno je slavsko žito i prerezan slavski kolač. Svečanosti je kumovao mladi Vladan Tešić iz Korenite. Uslijedio je kulturno-umjetnički program koji je izvelo kulturno-umjetničko društvo Rudar iz Ugljevika, kao i nastup mladih solista na harmonici. Svojim prisustvom slavlje su uveličali ministar unutrašnjih poslova gospodin Radislav Jovičić, predstavnici opštinske vlasti, boračke organizacije i rudnika i termoelektrane Ugljevik na čelu sa generalnim direktorom Žikom Krunićem. U sastavu proslave organizovana je i humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi.
Danas aktuelno.
Iz Ruske pravoslavne crkve upućen je poziv komentatorima nedavnog ubistva sveštenika pskovskog Pavla Adelgeima na trezvenost. Danas mnogi hoće da razmatraju društvene i građanske stavove pokojnog sveštenika. Nažalost, ovu samu činjenicu strašne smrti klirika stavlja u drugi plan, koristeći je kao izgovor za opravdavanje ličnih stavova o crkvenom životu. Takav odnos govori o moralnoj defektnosti dijela društva u kome je ubistvo sveštenoslužitelja, i to ne samo pravoslavnih, postalo česta pojava, kaže se u saopštenju informativnog odjeljenja Moskovske patrijaršije. U saopštenju se navodi da ovo nije prva žrtva među sveštenicima koji u posljednje vrijeme sve češće postaju mete napada. Može se reći da su zlom silom vođeni oni koji podižu ruke na pastire, koji primaju stradalnike i pružaju im utjehu. Neprijateljstvo prema Hristu i crkvi, neobuzdano sledovanje sramnim strastima, neminovno vode u mržnju i zlobu prema služiteljima prestola Božijeg, kaže se u saopštenju. Pri tom primjećuje se da bez obzira kakva kazna bude presuđena ubici sveštenika, ona ne može biti alternativa nasušnoj potrebi preobražaja društva na načelima morala, poštovanja svetinje i ljubavi prema bližnjima i daljnjima. Samo se zajedničkim snagama možemo zaštititi od haosa i samovolje koji su put ka ubistvima pastira. Tako je saopšteno. Za ubistvo je optužen 27-godišnji Moskovljanin koji je priveden u Pskovu u ponedjeljak uveče. Tijelo sveštenika sa ranama od noža pronađeno je oko 20 časova u kući u Krasnogorskoj ulici, nedaleko od crkve Svetih Konstantina i Jelene. Po riječima očevidaca, napadač je vikao da mu je Satana naredio da ubije sveštenika, a prilikom hapšenja je udario sebe nožem u grudi. Otac Pavle Adelgeim, koji je 1. avgusta napunio 75 godina, rođen je u porodici njemačkog porijekla. U carskoj Rusiji njegov djed je bio imućan industrijalac koga su Sovjeti ubili 1930. godine. Roditelji oca Pavla su bili uhapšeni kada je još bio mali, a otac mu je ubijen 1942. godine. Živio je u dječjim domovima da bi se kasnije pridružio majci u izgnanstvu u Kazahstanu. Prva sveštenička služba bila mu je u Uzbekistanu. 1969. je uhapšen zbog štampanja i širenja vjerske literature, a 70. je osuđen na 3 godine logora zbog klevete sovjetskog sistema. nema. Naredne godine u pobuni u logoru je izgubio nogu, a 72. je oslobođen. Otac Pavle je posljednjih godina kritikovao određene poteze jerarhije Ruske pravoslavne crkve i zalagao se za oslobođenje članica grupe Pussy Riot. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.